Jsem Pánu Bohu vděčný, že můžeme zase po delší době otevírat společně Boží slovo. Chtěl bych s vámi otevírat Evangelium Janovo, 13. kapitolu, a budeme číst prvních 5 veršů, ale předtím, než si je přečteme. Tak Janovo Evangelium je zajímavé v jedné věci. Když se do něj podíváte, vemte si Bibli, tak zjistíte, že Ježíšovo veřejné působení končí v 11. kapitole. Víte čím? Vzkříšením Lazara. A od 12. kapitoly až vlastně do 20. kapitoly Jan popisuje Ježíšové poslední dny. V podstatě polovina evangelia Jana se věnuje poslednímu týdnu. O to důležitější je, co Ježíš říká. Většinu toho totiž, co Ježíš říká, když se podíváte do 12. kapitoly Janova evangelia, tak tam Ježíš od 12. verše triumfálně vjíždí do Jeruzaléma. Ve 13. kapitole je poslední večeře. A 14., 15., 16., 17. kapitola jsou kapitoly, které se odehrály v několika posledních hodinách Ježíše. Vnímali jste to? Že tyhle ty věci v kontextu Janova evangelia Ježíš říká po poslední večeři, předtím, než je zrazený, vydaný římské armádě. Ježíš přestává od 12. kapitoly po vzkříšení Lazara činit zázraky, přestává vyučovat veřejnost a věnuje se pouze učedníkům. Jsou to vlastně jeho slova závěrem. Ježíš ví, že se blíží jeho poslední dny. Ví, že je důležité připravit učedníky na život po jeho odchodu. Ví, že na ně přicházejí velmi těžké chvíle. A 13. kapitola je takovou první obrovskou interakcí. Závěr Ježíšova působení na této zemi. Je významná v tom, že je to velká večeře, Ježíš slaví dříve, než je zvykem, což je vlastně zcela velmi divné, zvláštní, to je podobné, jako kdybyste se rozhodli slavit narozeniny den před vašima narozeninama. No tak buďte se narodili v den narozenin, nebo jo, ale Ježíš má dobrý důvod pro to, aby Velikonoce, nejvýznamnější židovský svátek, a ještě připadal na sobotu. To se sem tam stávalo, že jo, to takhle bylo všechno pospojované a Ježíš jde slavit Velikonoce dřív. Celý ten začátek zhrnutí učení, které Ježíš předává učedníkům, je velmi zajímavý. Nebudeme číst celou 13. kapitolu, protože bychom tady byli, abych si to typl, že klidně do 4. Jo, kdybychom si chtěli probrat ten biblický text. Budeme se držet jenom 5 veršů. Takže pojďme se podívat na první část tohoto závěrečného učení Ježíše Krista. Budu číst Janovo evangelium 13. kapitolu od 1. po 5. verš a budu číst z českého studijního překladu. Před velikonočním svátkem Ježíš věda, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přišel k Otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce. Během večeře, když již ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej vydal, Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře a odložil své šaty, vzalněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. první části Ježíš nebo Jan popisuje Ježíšovu pokoru a zabývá se vztahem mezi Ježíšem a nebeským Otcem. Když se podíváte do těchto pěti veršů, tak těchto pět veršů je možné rozdělit na dvě části. V první části, to je první až třetí verš, se dozvídáme, co Ježíš věděl. A v druhé části, to je čtvrtý a pátý verš, se dozvídáme, co Ježíš vykonal. To, co Ježíš věděl, mělo zásadní vliv na to, co vykonal. Takže, co Ježíš věděl? Podívejte se do biblického textu a řekněte mi, co Ježíš věděl. První věc, kterou věděl. To není první věc. První věc, kterou věděl Ježíš, věda, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přišel k Otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, milovali až do konce. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. Tohle to je strašně důležitá věc, protože Ježíš v Janově evangeliu jedná podle nebeského rozvrhu. V 2. kapitole 4. verši, v 7. kapitole 30. verši a 8. kapitole 20. verši, všude v těchto verších se dozvídáte, že Ježíš konstatuje, že jeho hodina ještě nepřišla. Pokud někdo říká, že ještě nepřišla hodina, tak tím vyjadřuje, že ví, že se pohybuje v nějakém kalendáři, v nějaké chronologii. Třikrát se říká, že jeho hodina ještě nepřišla. 12. kapitola 23. verš říká, že hodina už přišla. A 13. kapitola 1. verš říká, Ježíš zase věděl, že přišla jeho hodina. A v 17. kapitole 1. verši Ježíš to ještě rozvine a říká, přišla ta hodina, abych oslavil tebe, svého Otce. Hodina, aby byl Otec oslavený. No a pak, když čtete 17. kapitolu, tak zjistíte, že ta hodina tím oslavením Otce je co? Utrpení a smrt na kříži. Z lidského pohledu je to porážka, naprostý neúspěch Ježíšova díla. Ježíš jako největší učitel všech dob, jako nejvýznamnější osobnost dějin, z lidského pohledu selhává. Nezaložil žádný sbor, nezůstává žádný dav jeho následovníků, jeho vlastní národ nepřijímá jeho učení, nepřijímá jeho osobu jako mesiáše, lidé se mu smějí, on visí na kříži, v čestném v vozovkách obložení jedním a druhým padouchem a z těch dvou padouchů se mu ještě jeden vysmívá. A druhému Ježíš, někdo by mohl říct v rámci zoufalství, slibuje záchranu, aby tam s ním byl aspoň někdo. Jo, když si to představíte z lidského pohledu, jo, tak to vypadá jako naprosté selhání. Satan zvítězil a aspoň na chvíli se radoval. Jo, aspoň chvíli prožíval obrovskou radost z úspěchu, tam mu nezůstala dlouho. Z božího pohledu je to ale oslavení. Ne všechno, co se zdá úspěchem z pohledu lidí, je úspěchem z pohledu Boha a ne všechno, co se zdá neúspěchem z pohledu lidí, je neúspěchem z pohledu věčnosti. Dokonce příliš často jsou naše lidské úspěchy z božího pohledu selháním a naše selhání mohou být z božího pohledu úspěchem. Náš úhel pohledu může vše zkreslovat. Jenom pod pohledem věčnosti je možné skutečně hodnotit, jak věci jsou. Hodnocení nebe je jiné než hodnocení naše vlastní. Izajáš 55. kapitola říká, že boží cesty jsou jiné než cesty naše, úmysly jsou jiné než boží úmysly, jiné než úmysly naše. Takže první věc, kterou Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. Druhou věc, kterou věděl, bylo co? Ještě něco předtím. To je třetí věc. Během večeře, když již ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej zradil, Ježíš věděl, že jej Judáš zradí. On z toho nebyl překvapený. Satan už vložil do Judášova srdce, aby jej zradil. Je zde použité zajímavé slovo, které znamená, jakoby, že to vrhl do toho Judášova srdce. A toto slovo, řecky beblikotos, se používá pro vyjádření střílení šípu. Jo, když se vystřelí šíp, tak se používá to slovo beblikotos, jakože ten šíp byl vržený. Je to zajímavý obraz, protože dneska jsme studovali Efeským 6. kapitolu a v 16. verši je napsáno, že máme mít štít víry, který uhasí ty šípy, které se nepřítel snaží střílet. Není možné, abychom unikli pokušení v tomto světě. Ta přicházejí, tím se nemůžeme ubránit, ale to pokušení nemusí způsobit škody. A tak v kontextu těchto událostí můžeme říct, že Judáš si nevzal štít víry, aby se bránil. Otázka není, jestli prožijeme pokušení, ale co s ním uděláme. Najde pokušení úrodnou půdu v našem srdci? A nebo štít víry, šípy udusí, uhasí? Satan může na každého z nás střílet šípy do našeho srdce, ale nemusí nic nastat. U někoho mají co zapálit, u někoho se prostě uhasí. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina a Ježíš věděl, že ho Judáš zradí. Jo, nebylo to tak, že by si Ježíš říká to, že já jsem toho Judáše bral. Já jsem tušil, že ten Judáš byl zvláštní. No ale to teda tak to mě překvapilo, tak to jsem netušil. Judáš, pokladník, jejda, tak blízko byl. No a ještě, že mě okrádal. No, tak to je, to není dobrý. Ježíš z toho nebyl zaskočený. Ježíš věděl. No a poslední věc, kterou věděl, Ježíš věděl, že mu otec dal vše do rukou. Věděl, že vše, co má, má od otce. A tohle to je zajímavá perspektiva, protože zase z našeho úhlu pohledu, co Ježíš měl? Nejlepšího koně, krásné oblečení, luxusní kočár, krásnou vilku, královský původ, ten teda měl. Ale kromě toho královského původu vlastně on neměl, kde by hlavu složil. On neměl nic. O to silnější vyjádření je, když Jan říká, vše mu dal do rukou. Z boží perspektivy je bohatý a patří mu úplně vše. Všimněte si, a tohleto je něco, na čem si Jan dává velmi záležet. Ježíš, vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře. Ježíš věděl a vědom si něčeho. Ježíš ví, kdo je. Ježíš ví, odkud přišel a Ježíš ví, kam jde. Ježíš ví. A proto je pánem situace. Následující stránky jsou hrozné. Lidé odhalí to nejhorší, co je v nich, vysmívají se mu. Ti nejbližší ho zradí. Lidé působí to nejhorší, a Ježíš říká, tak a teďka, když vy na mě takhle, tak já vám ukážu. Takhle se se mnou nikdo chovat nebude. Kolikrát jsem vám říkal, teďka on by se mohl rozčilovat, rozhorlovat, mohl by říct, já končím. Já odcházím, to nemá cenu. Lidé odhalují to nejhorší. Ježíš Kristus odpovídá tím nejlepším. Ježíš není zmítan okolnostmi. Je pánem situace. Proč? Protože ví, odkud přišel, kdo je a kam jde. Tak Ježíš to věděl. Tak ten to měl lepší, než to máme my. Pokud víme, odkud jsme vyšli, kdo jsme a kam jdeme, také my můžeme být pány našich životních situací. Kdo jsem? Kdo jsi? Zachráněný hříšník, Boží dítě. Těm pak, kteří v něho věří, dal moc stát se Božími dětmi. Tím Jan začíná evangelium, aby každému čtenáři bylo zřejmé, že není jenom hříšník, který je ztracený, který nemá budoucnost, perspektivu, ale že je zachráněným člověkem. Ano, jsme syn a dcera nebeského krále vesmíru. Všeho tvůrce. Odkud jsme vyšli? Narodili jsme se z Boha. V něm je náš původ. A kam jdeme? Efeským 2. kapitola 6. verš, taky jsme ji studovali v tomto čtvrtletí, říká, že jednou s ním budeme sedět na trůně. V Kristu nám bylo vše darováno. Pokud si uvědomíme tyto okolnosti, události, dá nám to jiný pohled na život a životní situace. To neznamená, že nebudeme prožívat nic, co by se nám nelíbilo. Ale podobně jako Ježíš budeme vědět, kým jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Znamená to, že budeme uchráněni těžkých zážitků, zkušeností, bolesti? Rozhodně ne. Když budete číst dál Janovo evangelium, tak zjistíte, že Ježíš prožívá obrovskou tryznu. Lukáš popisuje, že při své modlitbě v zahradě Getsemane byl agonizovaný. Prožíval té druh bolesti mezi životem a smrtí, kdy vlastně jste víc už mrtví, než živí. Kdy vlastně ten váš život sice ještě je, ale vy už ho nevnímáte. Mám za to, že já i vy máme jeden problém. To, co vím, přímo nesouvisí s tím, co cítím. Není přímá souvislost mezi mojí myslí a mými pocity. Ježíš ví, co bude. Ví, že bude zrazený, že bude ukřižovaný. Znamená to, že pokud ví, co bude v Getsemanské zahradě, že přijde do zahrady a říká, tati, tak ať už je to za mnou, jo, teďka víme, co bude, jo, Jidáš přijde, tak šup, šup, já už, tak, už abych byl na tom kříži. Ať se to už všechno stane. Znamená to, že když Ježíš ví, co přijde, že už nebude prožívat agonii zápasu. No určitě ne. Ježíš se v kritické situaci ale nerozhoduje na základě toho, co cítí. Nevíme, jak probíhalo jeho pokušení v zahradě Getsemane. Ale víme v kontextu evangelií, co Satan na Ježíše zkoušel. Vzdej se, vrať se z kratší cesty, kterou jsi se vydal. Nemusíš se obětovat, vždyť nikdo o to nestojí. Ti lidi, podívej se, ty víš, že Jidáš tě zradí, že všichni tě zradí. Ti lidi nestojí za to, stvoř si nové. Vždyť můžeš. Nemá smysl je zachraňovat. Oni tě zabijou. A kde máš jistotu, že tě otec křísí? Nevíme, co všechno se Ježíši odehrávalo v hlavě, ale víme, že Ježíš říká, otče, pokud je to možné, odej mi ode mne tento kalich. Já nechci umřít. Není to ještě dokončené. Nejsem si jistý, jestli tohle to je ta cesta, kterou chci jít. Ale on k tomu říká zásadní věc. Nemá. Ale tvá vůle se staň. Tím vlastně řekne, kdyby bylo na mě, tak já nevnímám, že tohle je ta nejlepší cesta. Nemá, ale tvá vůle se staň. Učedníci spí, nikdo o jeho oběť nemá zájem. Pokud zemře, může to všechno znamenat konec. Satan se snaží apelovat na Ježíšovy pocity. Pokud by Ježíš nevěděl to, co ví, pocity jej určitě přemůžou. Situace je beznadějná, nedá se nic dělat. To, jak to cítím, to, jak to vím, to je pravda, kterou si myslím. Pro velkou většinu z nás je problémem to, že vlivem televize společnosti, která se nás snaží zabavit, jsme se naučili, že realita je to, co cítím. Pokud to cítím, je to tak. Na tom je postavený celý biznis. Pokud to cítím, je to tak. Pocity jsou ale pouhá výseč reality. Realita je víc než to, co cítím. Ježíš se nenechá přemoct tím, co cítí, ale řídí se tím, co ví. Ježíš je pánem situace, protože ví, odkud přišel, kdo je a kam směřuje. Když si uvědomíme, kdo jsme, co Bůh pro nás vykonal, to, že tady dnes jsme, není náhoda. Pokud si uvědomíme, odkud jsme vyšli a kam jdeme, podobně jako Ježíš, můžeme být pány životní situace. Takže Ježíš ví, že přišla jeho hodina, Ježíš ví, kdo ho zradí a Ježíš ví, že mu otec dal vše do rukou, ví, kým je, ví, odkud přišel a kam jde. A protože tohle to ví, tak to, co ví, potom ovlivňuje, co Ježíš dělá. Problém téměř nás všech je v tom, že víme daleko více než to, co děláme. Jak by vypadal můj a tvůj život, kdybys dělal to, co víš? Jo, jaká by byla kvalita tvýho života, kdybys dělal to, co víš? Častokrát to, co víme, způsobuje to, že nám roste hlava. Ale skutek utek. A to nevím jak vás, ale mě to taky může dostat do pěkných problémů. Ježíš něco ví a to ovlivní to, co dělá. Co ví? Čím blíže je Ježíš ke kříži, neustále se vrací k jedné myšlence. Ježíš má poslední den. Za několik hodin bude zatknutý. Na co myslí? Čím se zabývá? Na to, proč on právě tohle to musí podstoupit? A že to není fér? A že to ten Bůh asi nějak dobře vymyslel a to má zachránit celý svět za 3,5 roku? Ty Mojžíš to nedal za 40 let? Proroci to nedali za celý svůj život a Ježíš ve 30 začal působit a za 3,5 roku říká, odcházím. Víte, na co Ježíš myslí? Máme Bibli, tak si to můžeme přečíst. Ježíš myslí na učedníky a na ty, kteří v jeho slovo uvěří. On v závěrečné modlitbě zápasí za ně. Myslí na to, jaké to bude, až se vrátí k otci. Připravuje na to, jaké to bude, když zde nebude přítomný. Na to myslí. No a teď, co dělá? Otec mu dal vše do rukou. Že má k dispozici všechno. Ježíš si vezme ručník. Vezme si vrchní šat, kterým je přepásaný, a začne dělat práci otroka. Je lehké vzít si ručník a dělat práci otroka, když nemám navíc. Pokud nic jiného neumím, pokud mi nic jiného nezbývá. Ale Ježíš ví, že má všechno ve svých rukou. Že může všechno. A on jde dělat praxi otroka. Z toho všeho, co má k dispozici, si vybere ručník, aby posloužil. Umyje jejich zaprášené nohy. Bůh, stvořitel všeho, pán všeho, ten, kterému bylo dáno všechno do rukou, jde umýt nechápajícím, nevděčným, sobeckým, do sebe zahleděným učedníkům nohy, protože nikdo z nich to nebyl ochotný udělat. Učedníci sedí, je trapné ticho. Ví, že by někdo ty nohy umýt měl. Oni ví, že slavnostní věd do Jeruzaléma nebyl jen tak, že se něco chystá, že se něco připravuje. Probíhala velikonoční večeře o den dříve, než je obvykle. Mysleli si, že to propukne ten večer. Mysleli si, že se budou rozdělovat ministerská křesla. Lukáš uvádí, myslím, že to je 22. kapitola, jo, jak budou na tom, kdo bude mít jaké postavení, kdo bude největší, kdo bude mít jaké ministerskou, kdo bude mít jakou ministerskou pozici. Je velmi pravděpodobné, že sedí a mlčí, protože ten, kdo se ozve a začne umývat nohy, tak nejspíš dostane ministerstvo práce a sociálních věcí. A to nikdy nebylo populární. Být pokladníkem, být ministrem vlády, být rádcem krále, to ano, ale starat se o sociální věci, no, to není zrovna to nejprestižnější. Učedníci ignorují to, co se děje, a připadne mi, že podobné tendence má i člověk. Tváří se jako nic, jako že se nic neděje. Nejsou ochotní posloužit. Možná nejsou schopni. Ježíš vstane a celé nebe sleduje, jak stvořitel vesmíru umývá zaprášené nohy svých učedníků. Kdo je Bůh? Je tím, kdo je ochotný se tak pokořit, že udělá práci posledního otroka. Umývání nohou ani židovský otrok nemusel dělat. To bylo příliš ponižující. Bůh je ten, kdo je ochotný se tak ponížit, že umyje nohy svým učedníkům. A kdyby jenom svým učedníkům. Ježíš říká, že ví, že Jidášovo srdce je pod vlivem satana, když již ďábel vložil do srdce Judy Iškariotského, aby jej vydal. On tam sedí, Jidášovo srdce je ovládnuté ďáblem. Ježíš rozumí duchovnímu boji. Když je člověk pod vlivem Ducha Svatého, kdo v něm žije? Bůh. Jo, už nežijí já, říká Pavel, ale žije ve mně Kristus. Když je Jidášovo srdce ovládnuté ďáblem, kdo je v jeho srdci? Satan. Tak mi řekněte, komu Ježíš umývá nohy. Chápete to? V horní místnosti, v duchovním vnímání, tam sedí Satan, který ovládl Jidášovo srdce. A Ježíš jde a vědom si toho, kdo tam sedí, vědom si toho, kým je, odkud přišel, přichází k Jidášovi a říká, tak Jidáši, šup nohy do vody, ať už je to za mnou. Ježíš jde a vědom si toho, kým je, s láskou Jidáši umeje nohy. Teďka k tomu se hned dostaneme. Jaký byl výsledek tohoto aktu? Když trošku přeskočím, Ti, kteří měli pozitivní vztah s Ježíšem, tak jsou k němu přitáhnutí blíže. Je to něco, co je ukotví v tom životě. Oni si řeknou, tak Ježíš byl ochotný umít nám nohy, i když věděl, co jsme zač. On nás musí neskutečně milovat. Ale ten, kdo měl negativní vztah k Ježíši, tak byl znechucen tím, co se stalo. Stejný akt, stejný projev lásky, jedny k Ježíši přitáhne a druhé znechutí. Ježíš odhaluje svůj charakter, ukáže, že Bůh je láska a zároveň to, co dělá, odhaluje charakter těm, kterým slouží. Většina z nás nemá ambici být tím největším. Pokud si ale lidé kladou otázku, kdo je největší, nevyhnutelně budou řešit, kdo je nejmenší. Nemyslím si, že někdo z nás by chtěl být vyloženě největší, ale chce být někdo nejmenší? Upřímně. Nejposlednější. Vzpomínáte si, je to skoro takovej až folklor tělocviku, když se rozdělují družstva. Jo, tak hlavně, abych nevíc byl poslední. Jo, to znamená, že jakoby o můj sportovní výkon nebo o moji osobu není až takovej zájem. Si vzpomínám, kolikrát se mi tohleto v hlavě odehrávalo a když si mě někdo vybral jako první, tak jsem si říkal, já je to dobrý. Buď je se mnou sranda, nebo jsem dobrý sportovec. Být první nemusím, ale v žádném případě nechceme být poslední. To je to, co se zde řeší. Pokud bych šel sloužit, ukážu, že jsem tím posledním. Je to akt služby lásky lidstvu, která je nesobecká. Ježíš projevuje nezapomenutelný důkaz své pokory. Je to až nepochopitelné. Ten, který ví, že vyšel od otce, že mu otec dal vše do rukou, se sklání k učedníkům, aby jim umyl nohy. Dostal všechno a bere si ručník. Jeho pokora není pokorou kvůli tomu, že navíc nemá. Ale že má všechno. Jedno přísloví říká, čím plnější klas, tím hlouběji se sklání. Jen prázdné klasy se hrdě tyčí. Ježíš ví, kdo je, že mu všechno patří, ale jde sloužit. Má všechno, ale bere si ručník. Je pán a mistr a přesto jde sloužit svým učedníkům. Bůh je takový, který se k nám sklání. A v tom můžeme vidět hloubku jeho lásky. Satan obvinuje Boha, že Bůh chce, aby se mu všichni klaněli, aby se před ním skláněli. Ale Ježíš ukazuje, že Bůh je tím, kdo je ochotný i tomu zrádci, i tomu satanovi nohy umýt. Pokořit se před ním. Je ochotný se obětovat za člověka, který o to ani nestojí. A zemřít za jeho viny, proto, aby ho zachránil. To je to, co svět potřebuje. Ve světě, který je postavený na soutěživosti, předhánění se, kritizování druhých, srovnávání se s druhými, využívání druhých k dosažení svých cílů, je potřeba služba a pokora. Pokud se v církvi snažíme dokázat, že jsme lepší než ti druzí, rosteme možná v poznání, ale ne v milosti. Potřebujeme ducha služby. Někdo řekl, že pokora je půda, se které rostou všechny ctnosti. Nedostatek pokory je příčinou každého selhání a nesprávného konání. Jan, když začíná poslední fázi Ježíšova učení, když začíná jeho posledních několik hodin, tak říká, že Ježíš věda si, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přišel k otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, milovali až do konce. On se té lásky k těm lidem nevzdal. Milovali až do konce. I na tom kříži odpouští nejenom učedníkům, ale těm, kteří ho křižovali. Ne protože chce udělat gesto, ale protože ví, že to jsou boží děti. Že to jsou lidé, kteří se nechali ovládnout. Tak to miluje každého z nás. Otázka je, co to s námi udělá. Budeme pokorně a obětavě sloužit? Nebo očekávat, že ostatní budou dělat věci pro nás? Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, Ježíš věděl, že ho Jidáš zradí a Ježíš věděl, že mu všechno bylo dáno do rukou. Že mu je dána veškerá moc. A tak šel sloužit. Ježíš s ručníkem. Ježíš umývající nohy. Ježíš projevující lásku. Ježíš, který nás vybízí k tomu, abychom ze stejnou pokorou sloužili jeden druhému. A památka večeře Páně je připomínkou těchto událostí. Je vyjádřením sloužícího Boha, dávajícího se Boha. A to, že máme přijímat památku, to čiňte na moji památku, tak tím Ježíš nemyslel, pojídejte chleba, pijte víno. To pojídání chleba a pití vína nám má připomínat, že toto je oběť, kterou máme činit. Víte, co je napsáno v Římanům 12. kapitole, prvním verši? Přinášejte sami sebe jako Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Vlastně Ježíš řekne, a tak jak, jako já jsem miloval vás, to se projevuje tady tím chlebíkem, který já za vás dávám, ten jeste, tak jak obětuji svoji krev, uzavírám s váma smlouvu, tak vy milujte jeden druhého. Ježíš se v těchto kapitolách 13 až 17 skoro až opakuje pořád a mluví o lásce jednoho k druhému, o službě. Co to s námi udělá? Budeme pokorně obětavě sloužit anebo očekávat, že ostatní budou sloužit nám? To je možná něco, nad čím můžeme přemýšlet i během památky večeře Páně, když si budeme připomínat události horní místnosti. Chtěl bych vás poprosit, abyste povstali ke čtení z Božího slova. Já bych dočetl ty úvodní části a poté bychom poděkovali na společné modlitby a rozejdeme se k umývání nohou, jak je naším zvykem. Ježíš, vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře, odložil své šaty, vzal lněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umývadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Pak přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nevíš, potom však pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, jestliže ti je neumí, nemáš se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl, Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než umýt nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho vydá, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Vy mne nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte, jsem jim. Jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem učinil vám. Amen, amen pravím vám, otrok není větší než jeho pán, ani apoštol není větší než ten, kdo ho poslal. Jestliže to víte, jste blahoslavení, budete-li to činit. Jestliže to víte, budete šťastní, blahoslavení, radostní, budete-li to činit. Pojďme se sklonit k modlitbě.